Areena.
Yksi sellainen, mikä oli mulle tosi kiinnostavia hetkiä Keniassa, oli se, että kun mä kävin siellä pelaan lätkää.
Hän on Ylen ulkomaantoimittaja Eeva Eronen, joka on ollut pari viime vuotta Afrikan kirjeenvaihtaja.
Jos mä ajattelen, että minkälaista Suomessa on mennä jäähallille, niin tää oli tosi erilaista siellä Keniassa, koska tää niin kuin kaukalo on siellä sellaisen hienon hotellin toisessa tai kolmannessa kerroksessa. Et mä menen sinne hotelliin ja siellä on jotain porttivahteja ja sitten mä menen hissillä sinne kerrokseen ja siinä taitaa olla elokuvateatteri niin kuin siinä käytävällä, mikä ohitetaan, kun kävellään sinne siihen tilaan, missä se kaukalo on.
Eeva on itse pelannut jääkiekkoa, joten kun hän kuuli, että tällainen kiekkokaukalo on Kenian pääkaupungissa Nairobissa, niin hän päätti käydä katsomassa, millaista se paikallinen lätkäkulttuuri on.
Ja siinä sitten pelattiin sellaista, pakko sanoa pienpeliä, koska se kaukalo on aika pieni. Ja sitten mikä siinä on tosi erikoista on se, että sehän on suorakulmainen. Eli se muoto on niin kuin tosi omituinen meikäläisille. Mä oon itse pelannut pakkina, niin sitten tietysti kun yritti purkaa kiekkoa alueelta, niin se ei oikein onnistu, jos sillä on kuuma vastassa. Mutta se oli niin kuin hämmentävä kokonaisuus sitä, että tavallaan oli jotain tosi tuttua, tekojään tuoksu ja sitten se äänimaailma. Mutta sitten, että mä oon täällä hotellissa Keniassa ja tää kaukalossa on kulmat.
Syy sille, miksi Eeva tässä sepustaa mulle kiekkopelistään Keniassa, on se, että hänen kirjeenvaihtajuutensa on juuri päättynyt ja nyt on yhteenvedon aika. Eevalle tämä lätkäkokemus on yksi esimerkki siitä, miten monimuotoista elämä on jo pelkästään Kenian pääkaupungissa Nairobissa, puhumattakaan koko mantereesta. Yhtäältä kaupungissa on slummeja ja toisaalta kiekkokaukalo keskellä tropiikkia. Mitä meidän suomalaisten pitäisi ymmärtää paremmin tästä valtavasta Afrikan mantereesta? Tänään on torstai, 16. heinäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Vilhelmus. Eeva tosiaan palasi ihan pari viikkoa sitten Suomeen Kenian pääkaupungista Nairobista. Nairobista käsin hän raportoi koko Afrikan mantereen asioista Ylelle 2 vuotta. Nyt Eeva on luvannut kertoa mulle 3 asiaa Afrikasta, mitkä hänestä on tärkeää vähintään ymmärtää. Minkä asian sä nyt haluat ensimmäisenä nostaa?
No jos me ajatellaan oikein sellaista kattokehysjuttua, niin Afrikassa on siis yli 50 maata. Se on mantere, missä on valtavasti erilaisia maita, se ei ole maa. Ja tämähän on niin kuin tavallaan kliseistä sanoa, että Afrikka ei ole maa, mutta kyllä siitä sopii tavallaan muistutella, koska ehkä suomalaisillakin on vielä aika yksipuoliset kuvat ehkä Afrikan maista ja elämästä siellä. Että siellä on siis ihan todella paljon niin kuin erilaisia elämäntapoja ja mailla on erilaiset historiat, kulttuurit on erilaisia.
Miten tämä mantereen valtaisa monimuotoisuus välitti sulle nyt näiden parin vuoden aikana, kun sä olit siellä kirjeenvaihtajana?
Jos mä ajattelen sellaisia niin kuin konkreettisia asioita, että mä asuin Nairobissa. Kenia on keskituloinen maa, siellä on köyhyyttä, mutta siellä on myös niin kuin varsin keskiluokkaista elämää. Että tavallaan mä olin nähnyt sitä. Siellä on paljon vaikka hyviä ravintoloita ja vaikka mitä. Sitten mä menin juttukeikalle Chadiin. Chadi on siis Sudanin naapurimaa ja halusin mennä sinne raja-alueelle tapaamaan Sudanista paineita ihmisiä. Ja siinä siis tosiaan mulle sitten selvisi, että alle 1/3 muutaman vuoden takaisten tilastojen mukaan, niin siis chadilaisista osaa lukea. Niin sehän on todella hurjaa. Keniassa se oli jotain yli 80%, niin onhan tämä vaikka todella iso ero ja varmasti niin kuin yhteiskunta on aika erilainen.
Keniassa Eevaa yllätti se, miten osittain samoja asioita kenialaiset seurasi somesta ja mediasta kuin suomalaiset.
Kerran mulle tuli ilmi, että yksi Uber-kuski oli niin kuin ilmeisesti seurannut Ismo Leikolan stand-upia somesta ja se niin kuin yllätti. Ja sitten myös kerran yksi hieroja muistaakseni alkoi kysellä, että oliko Suomessa viikinkejä, että hän oli katsonut tätä Vikings-sarjaa vaikka niin kuin jostain suoratoistopalvelusta. Yksi myös tästä tavallaan samanlaisesta jostain niin kuin median kulutustavoista tai muistetaan vain esimerkki. En tiedä yhtään, miten paljon voi yleistää, mutta mä olin siis tällaisten paikallisten naisten kirjapiirissä. Ja siellä yksi ekoista kirjoista, mitä me luettiin, niin oli just tällaisen ruotsalaiskirjailijan Ahdistunutta porukkaa -kirja, mikä mua toki niin kuin yllätti. Luettiin me myös niin kuin kirjallisuutta eri maista Afrikan mantereelta, mutta tosiaan tämä ruotsalainen kirja oli aika lailla ekoina ja se joo, vähän pääsi yllättämään.
Afrikan kirjeenvaihtajan pesti on siitä erityinen, että seuranta-alue on valtava. Samaan aikaan suomalainen uutiskynnys ylittyy paljon vaikeammin kuin vaikkapa Moskovassa, Pekingissä tai Washingtonissa. Eli toimittajan pitää ensisijaisesti itse nostaa aiheita esiin. Millaista on raportoida näin valtavan monimuotoisesta ja suuresta mantereesta käytännössä täysin yksin Suomeen?
No olihan siinä koko ajan tietysti semmoinen riittämättömyyden tunne ehkä, että mitä kaikkea mä ennätän ja just, että mikä on tärkeintä ja mikä kiinnostaa suomalaisia, mikä on suomalaisille relevanttia, että miten mä käytän aikani. Että toki mä itse sitten lopulta aika paljon tein niin kuin maantieteellisesti ajatellen niin itäisestä Afrikasta, mutta sitten myös toisaalta välillä tein juttuja vaikka väkivaltaisuuksista Nigeriassa ihan silleen, että soittelin nigerialaisille tutkijoille, että se on niin kuin tosi, tosi kaukana mennä sinne.
Kenia siis sijaitsee Itä-Afrikassa ja sieltä on noin 3000 kilometrin matka Nigeriaan Länsi-Afrikkaan. Juttukeikoilla Eeva kävi Chadin lisäksi esimerkiksi Etelä-Afrikassa ja toisaalta Egyptissä, Pohjois-Afrikassa, eli mantereen ääripäissä. Käytännössä Eeva pyrki tekemään etenkin Keniassa mahdollisimman erilaisia juttuja, jotka tois yhteiskunnan erilaisia puolia esiin.
Mähän toki kävin niin kuin slummeissa juttukeikoilla, mutta sitten myös tavallaan halusi näyttää sitä muuta todellisuutta sieltä, vaikka sitä, että siellä on niin kuin tosi korkeita kerrostaloja ja sellaista niin kuin urbaania kaupunkikuvaa, mitä me ei välttämättä niin paljon nähdä vaikka Keniasta sitten. Et mä myös halusin, kun Keniassa olin, niin myös näyttää sitä tavallaan niin kuin sellaista arkielämää. Ihan vaikka, että mä kävin tällaisessa niin kuin nuorten muotitapahtumassa.
I would say baggy wear, self-crafted clothes, where people like as in craft their own clothes. Like you can see the most new brands around, like people try and make their own brands, so people are trying to be more creative.
You can find someone with the same thing you're wearing, like the boots, the shirts, everything, yeah.
He kertoi mulle vaatteistaan, mitä he oli valinnut ja mistä, ja sitten vaikka tämmöisen juoksuryhmän mukana kävin kattoo, että tavallaan just tällaisia poimintoja ikään kuin elämästä, mitkä niin kuin laajentaa sitä kuvaa, mikä monella suomalaisella ehkä on vaikka Keniasta.
No jos sun pitäisi sitten valita yksi juttu, minkä sä oot tehnyt tämän parin vuoden aikana, niin minkä jutun sä valitsisit? Mikä on jäänyt erityisesti mieleen?
No kyllä mulle on erityisesti jäänyt yksi juttu keikka tuonne Chadiin, Sudanin rajalle. Minne siis mentiin siksi, että Sudaniin ei ole kovin helppoa mennä raportoimaan Sudanin sodasta. Ja sitten Chadi on rajanaapuri ja sinne on painut tosi paljon ihmisiä. Että se oli tavallaan tapa päästä tapaamaan sen sodan niin kuin kaltoin kohtelemia ihmisiä ja kuulemaan niin kuin face to face heidän tarinoitaan.
Keskisessä Afrikassa Sudanin sisällissota on ajanut miljoonia ihmisiä pakenemaan kodeistaan. Kirjeenvaihtajamme Eeva Eronen on Chadin ja Sudanin rajalla Tineen kaupungissa.
Mitä sä näit ja koit siellä?
Mulle varmaan pysäyttävimpiä hetkiä oli siellä viimeisenä aamuna ennen kuin lähdettiin takaisin sinne pääkaupunkia kohti, niin me oltiin siellä niin kuin pakolaisleirin laidalla ja siellä oli semmoinen kuivunut joen uoma. Ja se niin kuin äkkiseltään näytti, että siellä on lapsia leikkimässä kaivamassa sitä hiekkaa, mutta nehän siis kaivoi sieltä vettä jollain pienillä astioilla kanistereihin. Ja et siinä oli tavallaan niin kuin se, että tämä avustusjärjestö pystyi tarjoamaan siellä ihmisille vain 6 litraa vettä päivässä. Ja tämä tarkoittaa niin kuin peseytymistä, ruoanlaittoa, juomavettä. Se oli jotenkin sellainen vähän vaikeampi hetki nähdä, että tässä on tavallaan niin kuin äkkiä katsoit lapset leikkimässä, mutta sitten se kertookin jostain todella paljon aika järkyttävästä tilanteesta.
Ja 6 litraa vettä ja lämpötila oli varmaankin.
Jotain yli 30.
Ja auringonpaahde.
Niin, ei juurikaan varjoja, että se oli niin kuin hankalaa.
Eevan toinen nosto tähän haastatteluun onkin Sudanin sisällissota.
Tämä Sudanissa käytävä sota on tosi julmaa ja se on aiheuttanut ihan valtavan humanitaarisen katastrofin. Että siellä on siis ainakin 11 miljoonaa ihmistä, jotka on joutuneet pakenemaan kodeista, osa heistä on ulkomailla. Ja myös, että siellä on niin kuin tosi laajasti nälkää siellä maassa. Että ainakin 5 miljoonaa ihmistä, että on niin kuin tämmöinen todella, todella paha nälkätilanne. Ja 20 miljoonalla sitten tämmöinen niin kuin akuutti epävarmuus ruoansaannista. Että se on tosi, tosi raju se tilanne. Kun mä sanoin, että sota on tosi julmaa, niin siitä on yksi esimerkki viime vuodelta. Siis yhdessä kaupungissa siis tapettiin 3 päivän aikana 6000 ihmistä YK-arvion mukaan. Ja ne niin kuin veriteot, ne näkyy satelliittikuvista jopa. Että se on vaan niin kuin todella, todella hurjaa se meno. Ja tavallaan senkin takia halusin puhua siitä, että Sudanin sota, että se ei varmaan kuitenkaan niin kuin siihen kamaluutensa nähden, niin näy niin paljon mediassa.
Tämä nykyinen sisällissota Sudanissa alkoi reilu 3 vuotta sitten. Sodassa on kyse 2 sudanilaiskenraalin Abdel Fattah al-Burhan ja Mohamed Hamdan Dagalon valtakamppailusta. Al-Burhan komennuksessa on maan viralliset asevoimat. Paremmin kenraali Hemetinä tunnettu Dagalo puolestaan johtaa noin 100-200 000 sotilaan vahvuisia RSF-joukkoja. Sudanin sisällissodasta on tullut yksi koko 2000-luvun verisimmistä konflikteista. Erityisesti kenraali Hemetin johtamat RSF-joukot on syyllistynyt laajamittaiseen seksuaaliseen väkivaltaan ja siviilien joukkomurhiin. RSF-joukkoja epäillään myös kansanmurhasta Darfurin alueella Sudanin länsiosassa. Mikä sitten ylläpitää tätä sotaa tällä hetkellä?
No varmaan yksi syy on se, että tässä on siis kyse tällaista 2 kenraalivaltataistelusta. Ja että se, mä oon ymmärtänyt, että se ei ikään kuin tule varmaan niin kuin taistelemalla ratkeamaan. Että se vaan jatkuu se konflikti ja kumpikaan ei varmaan kovin halukas siitä niin kuin luovuttamaan. Mutta sitten siis yksi asia on varmaankin niin kuin ulkomailta tuleva tuki, että vaikkapa niin kuin Arabiemiraatteja, Egyptiä, Saudi-Arabia on syytetty siitä, että he niin kuin osallistuu tähän sotaan tukemalla näitä osapuolia. Haastattelin Pekka Haavistoa keväällä ja hän siis toimii YK:n Sudan edustajana, eli on vahvasti mukana niin kuin etsimässä tavallaan sitä rauhantietä sinne Sudaniin. Ja hän niin kuin sanoi, että hän kuitenkin ajattelee, että kyseessä on kuitenkin sitten sudanilaisten oma sisällissota, joka voidaan päättää viime kädessä sudanilaisten voimin. Mutta olisi tosi tärkeää just, että nämä ulkovallat lopettaisi osallistumasta siihen myös.
Okei. Se on selvää, että kestävä rauha vaatii sen, että sudanilaisten pitää päästä sopuun. Mutta kansainvälisellä yhteisöllä eli kaikilla mailla on myös velvollisuus suojella siviilejä ihan kaikkialla maailmassa joukkotuhannalta. KV-yhteisö on ollut Sudanissa kuitenkin täysin hampaaton. Humanitaarista apuakin on toimitettu maahan vaan murto-osa siitä, mitä tarvitaan. Miksi tähän ei ole kyetty puuttumaan niin kuin tiukemmin edes estämään näitä kaikista pahimpia väkivaltaisuuksia?
No mä en tiedä, mutta voisin ajatella, että maailma on tosi sekaisin nyt. Sudan ei ole ehkä näkynyt mediassakaan niin paljon. Että meillä on niin kuin tosi suomalaisten näkökulmasta Ukrainan konflikti, sitten on niin kuin Gaza. On tosi paljon kaikkea hurjaa menossa, että onko osa sitä sitten, että niin kuin ei vaan ole kansainvälisellä yhteisöllä niin kuin resursseja jotenkin. Ja tietysti tämä kertoo siitä, että Sudan ei ole prioriteettilistan niin kuin kärkipäässä.
Ja tässä on tietenkin myös meillä mediassa peiliin katsomisen paikka. Sudanin seuranta on jäänyt tosi vähälle. Eeva on luvannut mulle vielä yhden Afrikkaan liittyvän aiheen, jonka haluaisi suomalaisten ymmärtävän paremmin. Mikä on se kolmas? Minkä sä haluat vielä tuoda tähän meidän pöytään?
No tämä on tosi iso juttu, eikä tavallaan kauhean yllättävä myöskään, mutta siis niin kuin monessa maassa, monessa Afrikan maassa, niin ihmiset on tosi nuoria keskimäärin. Että jos nyt sanotaan sitten, että Afrikka, niin Afrikassa mediaani ikä on 19, eli se tarkoittaa sitä, että puolet ihmistä on tätä nuorempia ja puolet sitä vanhempia.
Vertailun vuoksi Suomessa mediaani-ikä on reippaasti yli 40 vuotta. Millaisia väärinkäsityksiä ehkä suomalaisilla on Afrikan väestöstä? Tämä nuoruus ehkä jossain määrin saattaa olla tiedossa, mutta onko myös väärinkäsityksiä?
No mä en tiedä, miten hyvin ihmiset on hahmottanut sen, että joissain maissa niistä syntyvyyttä on onnistuttu pudottamaan tosi reippaasti. Että mähän itse kävin Ruandassa tutustumassa heidän niin kuin perhesuunnittelupolitiikkaan tänä vuonna. Ja siellä on just tehty tosi suunnitelmallista perhesuunnittelupolitiikkaa pitkään. Että Saharan eteläpuolista Afrikkaa, jos katsotaan, niin siellä on syntyvyys pudonnut tällä vuosituhannella 5,7–4,2. Niin siinähän on kuitenkin iso muutos. Ja Ruandassa se oli vuonna 2000, se oli 6 ja sitten viime vuonna se oli 3,6. Että tätä niin kuin kehitystä tapahtuu.
Toi hedelmällisyysluku tarkoittaa siis sitä, kuinka monta lasta naiset keskimäärin saa. Taas pieni vertailu Suomeen. Täällä se luku oli viime vuonna 1,3. Kuitenkin väestö on edelleen tosi nuori, jatkaa kasvuaan. Niin miten tämä vaikuttaa näihin yhteiskuntiin?
Sehän voi luoda mahdollisuuksia tosi paljon. Se tarkoittaa sitä, että on niin kuin työikäistä väestöä tosi paljon ja energiaa. Mutta siihen tietysti niin kuin tarvitsisi työtä, jotta tämä tapahtuisi. Et monille maille ajatellaan, että näitä nuoria on todella paljon, niin niille yhteiskunnille on tosi iso haaste, niin tarjota niille kaikille nuorille koulutus ja sitten vaikka niin kuin terveyspalveluita. Ja sitten kun koulun jälkeen heille pitäisi olla töitä, että vaikka esimerkkinä Keniassa, niin työmarkkinoille tulee siis 1 000 000 nuorta vuosittain. Ja se on tosi paljon. Ja ylipäätään sitten, mä just näin tällaisen raportin, että yli 4/5, jotka saa työpaikan, niin ne tekee sitten sellaista epävirallista työtä, mikä tarkoittaa, että ei ole niinku työttömyysturvaa, taikka että se voi olla, että sulla on joku oma pikkukiska jossain kadun varrella esimerkiksi.
Keniassa ei siis toki ole ylipäätään mitään suomalaistyyppistä työttömyysturvaa. Mutta Eeva viittaa tässä siihen, että enemmistö ei saa edes kirjallista työsopimusta tai terveysvakuutusta.
Eli tavallaan se työ on tosi tärkeää, mutta sitten just jos sitä ei ole, niin sehän voi aiheuttaa levottomuutta myös esimerkiksi.
Millaista levottomuutta se on jo aiheuttanut?
Viime vuonna puhuttiin jonkun verran näistä sukupolvi Zetan mielenosoituksista. Niitä oli eri puolilla siis maailmaa ja eri puolilla Afrikkaa myös. Et Keniassa on ollut tätä. Ja sitten oli Marokossa, Madagaskarilla. Ja nämä nuorethan voi olla myös tosi iso poliittinen voima. Et he on koulutetumpia kuin vanhempansa. He osaa käyttää niin kuin teknologiaa tosi hyvin, he saa tietoa, he pystyy organisoitumaan. Jos he niin kuin haluaa yhteiskunnallista muutosta, niin se voi sitten näkyä ja kuulua, että niin kuin olisin yllättynyt, jos tällaisia niin kuin nuorison mielenilmauksia ei nähtäisi enempää.
Justice! Justice!
Kuvaa vielä, että millaiset tulevaisuuden näkymät nyt näillä nuorilla väestöillä on ympäri tätä mannerta. Miltä tämä tulevaisuus näyttäytyy nimenomaan ehkä tällaisen nuoren väestön näkökulmasta?
Riippuu tietysti ihan hirveästi siitä, että minkälaisessa tilanteessa kukakin on. Että niin kuin missä maassa on ja vaikka myös niin kuin perhetausta, että miten hyvin on ollut mahdollista kouluttautua ja muuta. Tietysti vaihtelee aivan niin kuin valtavasti, mutta kyllä mä yleisesti mä ajattelen, että kun siellä on niin paljon, mä puhun nyt jonkun verran niin kuin Kenian pohjalta, että siellä on niin paljon energiaa ja niin kuin halua tehdä, että sitten niin kuin, että olisi hienoa, että heillä olisi mahdollisuuksia elämässä, työtä, että mennään eteenpäin.
Keniassa näitä mahdollisuuksia syntyy Eevan mukaan yhä niin, että ihmiset perustaa yrityksiä.
Enemmän ja enemmän nuorilla on kuitenkin mahdollisuuksia niin kuin päästä kiinni keskiluokkaiseen elämään yrittämällä. Et sielläkin niin vaikka niin kuin teknologiapuolen yrityksillä esimerkiksi. Et se on ehkä laajentunut heillä se niin kuin ne keinot tai tavat, millä voi päästä kiinni keskiluokkaiseen elämään. Että yrittäjyys on heillekin tänä päivänä niin kuin enemmän myös mahdollisesti sitä, että on niin kuin joku ennäs kunnon yritys, eikä se, että myy pähkinöitä kadun varassa, mitä valitettavan monet kuitenkin tällä hetkellä tekee siellä, kun ei varmaan ole mahdollisuuksia muuhun. Mutta niin kuin yrittämistä Keniasta vaikka löytyy kyllä ihan todella paljon.
Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Ylen ulkomaan toimittaja Eeva Eronen. Ja hei, mä linkkaan Areenaan meidän Eevan kanssa aiemmin tekemät jaksot Sudanin tilanteesta ja virtahepojen ja ihmisten vaarallisesta rinnakkaiselosta. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa teki mun kanssa Leo Kosola. Moi moi ja hyvää viikonloppua!